de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi. Eyebani lokola ebandeli ya kobimisa mwana tobengaka yango ba contraction soki ekomi mingi pe makasi lokola ete ekosila te pe moyen ya kokanga yango ezali te. Na komona pasi wana basi mingi ya zemi bazwi mokano ya kokende kozwa tonga mpona koboya pasi. Kasi tonga yango ezali penza nini? Tango nini esengeli kozwa yango ezali na makama tote. Tolanda bongo reportage kouta Kinshasa na Ezekiel Mlopo pe katika tai na lisolo ya Yeyet Mavinga.
Gypsy auti kubota mama ya mibu pene ya tuku misato. Ezali te mbala na ye ya liboso ete ya bota. Kasi mbala eye ezali ya lolenge mosusu. Ezali ya kubota na mpasi te. Yango epuna maki epa ya minganga pamba te mama azalaki na nzoto kolongono te. Nzoka nde nyosu ilikaki malamu puna ye. Gypsy na bebe bazali malamu.
Pochi na bakondisyon kwa anza mutaka ya mutema. Babeti ba beta kinga basele na kisa nini ya anestezi. Toba na boti sangule. Kwa na zobe na mutema, mutema na nga ilingarate. Devi ndita kupusa, na force na pusa. Esimba te, tobe sena kifubungu. Bon, tirifeza te.
Ekelama na ebandeli ya 20e siècle tope ekeke ya tuku mibale. Kubota na pasi te epanzani lelo oyo makasi. Yango elakisi ete esengeli bapesa ntonga ya mono na espace péridural to na kati ya mikuwa ya mukongo. Etiki saka mpasi pe tango mosusu elongolaka pasi yambo pe tango ya kubota. Lolenge oyo eponami na ba mama ebele bayeba boyi kolanda likolo ya ba mama pe ya bakoko na bango.
L'avantage c'est que l'efficacité elle est de plus de 90%.
Malamu na yango mazali ete mwasi ya kobimisa mwana na bopete pasi ezali te, kasi mwasi azali kaka nanu na boyebi pamba te akoki pe kokoma ete tonga yango ebongwama mpona kobota na lipaso to césarien. Tango wana kobota na lipaso ekosalema tango mwasi azali na mayele mayemanso.
De la femme vraiment au top.
Mono mopesami na tonga mosalaka ete kobota esalama na bopete. Kasi mbano tope likama pe ezali lolenge moko pe na ba anesthésie. Likama lya tonga ya kobota ekoki kozala na mbano te soki elandelami malamu.
Le premier est que lors de la ponction, il peut y arriver que la dure mère soit lésée et de faire une brèche dure mérienne qui sera à la fin ou au bout de quelques jours ou de quelques heures.
Yaliboso na tango ya kupesa tonga ekoki kokoma ete dure mère ezala lésée. Na sima ya mwa tango mokie tope ya mwa mikolo, mwa siya yo kamoto pasi makasi kasi ya kubika. Yami bale kisi ya anesthésie, sima ya kupesa mina yango ekoki kobongola makambo ebele na nzoto lokola hypotension ekokumba ba bradycardie soki bakipe yango te ekoki komema ba mabe makasi epai ya mama na bebe. Ekoki mpe kokoma ete mama ayoka lisusu ba contraction te mpe ndenge ya kopusa mwana ezala te. Yango ekokomaka mingi na basi baye bazali bilenge.
Le refus de la patient ou la difficulté de la patient de pousser son bébé, ce qui est très fréquent surtout avec les mineurs.
Atako bokasi ya tonga esilisaka mpasi ya kobota, boyebani basi mosusu baboyi yango ntala ntina basalelaka batekniki misusu mpona kokitisa mpasi. Totangi bongo kotambola, masage ya mokongo, kosakana na bale ya gymnastique pe bongo na bongo.
wana ezalaki reportage ya Yeret Mavinga mpona VOA Lingala kuta Kinshasa. Matondo mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na mikro Fatuma Kalala Alimas.